la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile. Bun găsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire. Am să încep de această dată nu cu o prezentare, ci cu întrebări. Cunoașteți revista Priscila, o revistă frumoasă pentru femei? Știți cine este autoarea acestei reviste? Vă bucurați că puteți să găsiți în paginile acestei reviste articole care vă surprind și care vă fac să vă regăsiți în diferite ipostaze ale vieții. Și nu mai continui întrebările, ci aș vrea să vă spun, dragi ascultătoare, cu bucurie că în studioul nostru și la acest microfon, la întâlnirea noastră, de această dată este redactorul acestei reviste, inițiatorul acestei reviste, Lidia Șchiopu. Spunem un bun venit la întâlnirea noastră și ne bucurăm foarte mult să te știm împreună cu noi prin tot ceea ce vom afla de la tine în continuare și despre tine.
Bine v-am găsit, mă bucur și eu să fiu aici și să împărtășim împreună gânduri despre noi.
În primul rând, am vrea să ne spui, Lidia, care a fost motivația apariției acestei reviste? Ce te-a determinat pe tine să pui un start la o revistă românească? Până la apariția acestei reviste, noi am fost obișnuite să citim o revistă frumoasă, Lidia, care nu a fost redactată și nu este redactată la noi în țară și concepută aici. Însă ne bucurăm foarte mult de apariția Priscilei. Te rugăm să ne spui despre istoria ei.
Revista Priscila este pentru mine una din aventurile vieții mele și s-a născut ca un vis. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Dar într-o zi, călătorind spre casă, tocmai veneam de la o întâlnire cu femei de undeva din centrul țării. Soțul meu conducea și eu stăteam alături de el și de multe ori visez în timpul cât stau alături de el, în sensul că îmi vin foarte multe idei, mă gândesc la ce să pot să fac mai bine cu femeile cu care lucrez și stând așa, pur și simplu mi-a venit această idee în minte de o revistă a noastră, scrisă de românce pentru românce. Și interesant că în momentul când mi-a venit această idee, a venit asociată cu numele Priscila și vrea să comunice, de fapt, ideea că femeia poate face echipă cu soțul ei, deci noi ca femei putem să facem echipă cu soții noștri în slujirea în cadrul trupului lui Hristos. Pentru că Priscila era soția lui Acuila și împreună slujeau. Ideea m-a speriat în sine, pentru că eu nu sunt pregătită în domeniu. Doamne, am zis în inima mea, am zis, Doamne, ideea este foarte faină, dar nu-mi cere mie să o fac. Aș putea să spun că am negociat cu Dumnezeu și am zis, Doamne, nu pot să o fac. Nu pot, că n-am nicio idee de cum se face o revistă. Și pe cum mă rugam ca Dumnezeu să-mi ia gândul ăsta din inimă, mi-l punea tot mai presant pe inimă și tot mai tare pe inima mea. Și încă un lucru vreau să spun. Atunci în mașină, când mi-a venit ideea, am văzut-o. Am văzut-o în mintea mea, de așa o revistă frumoasă, color. Atunci când o femeie va pune mâna pe ea să zică, ua, îmi place. Târguiala asta, așa cum am zis eu cu Dumnezeu, a durat cam 6 luni de zile, după care am capitulat și am zis, Doamne, de fapt este un domeniu în care pot să te încerc și de aceea am numit-o aventura vieții mele. Am zis, Doamne, dacă chiar vrei să o fac, atunci dăm femei cu care să o fac. Nu am avut nicio idee de cum se face o revistă.
Deci o revistă care a fost pusă pe roți, chiar pe roți.
Chiar pe roți, da. Și atunci am împărtășit cu câteva din prietenele mele care au fost entuziasmate de idee și au zis, ua, chiar cred că e timpul să facem ceva. Pentru că cu toate cu cele cu care m-am întâlnit, am recunoscut investiția lui Dumnezeu în poporul român, în atâtea femei românce, în sufletul românesc. Există atâtea tezauri și am zis, este timpul ca aceste valori să fie scoase la lumină și să fie puse în slujba altora. Am început foarte timid și foarte stângaci și am făcut multe greșeli. Prima apariție a avut 4 pagini, apoi 12, 16, 24, și acum chiar putem oferi femeilor o revistă frumoasă cu 36 de pagini, toată color, și suntem chiar bucuroase de ce Domnul ne ajută să facem. Aș vrea să mai spun ceva, de aceea, repet, o numesc aventură, pentru că echipa noastră de femei care lucrăm, suntem împrăștiate în toată țara, din Cluj, din Iași, din București, din Timișoara. Revista asta se face prin e-mail, la telefon și în final...
De fapt, cam așa se fac multe reviste și majoritatea dintre ele. Important e faptul că oricând, cu drag, poți să oferi un cadou unei prietene, unei cunoștințe, unei femei, o revistă. Când te gândești la un cadou frumos, poți să te gândești și la Priscila. Mie îmi place să ofer cadou și să mă bucur de paginile și de tot ce este scris. Este într-adevăr o binecuvântare și mulțumim lui Dumnezeu pentru ideea pusă pe roate. Continuă, te rog, despre istoria ei, dacă mai ai de adăugat câte ceva.
Aș vrea doar să spun că suntem încurajate de telefoanele care le primim, e-mail-uri, și care apreciază faptul că femei românce împărtășesc în paginile revistei Priscila experiențele lor din viața lor și încurajările lor sunt de genul: ei, când știu că e o femeie româncă care trece printr-o situație asemănătoare cu a mea, sunt încurajată. Pentru că, repet, mai mult de 90%, foarte rar avem un interviu sau, eu știu, un articol la vreune prietene, mă rog, misionare sau cunoștință de dincolo, dar peste 90% este scrisă de românce pentru românce și are un impact extraordinar.
Așadar, dacă aveți, dragi prietene, dragi ascultătoare, dacă aveți gânduri frumoase, idei, propuneri, indiferent, chiar și critici la adresa revistei, orice puteți să scrieți și...
Adresa de e-mail este revista_priscila@yahoo.com.
De fapt, o găsiți și pe coperta revistei, dacă vreți, puteți să... le cumpărați. Aceste reviste se găsesc și în librăriile creștine și pe la standurile de cărți din biserii sau unde mai există standuri de cărți, pe la conferințe și peste tot. Așadar, am conturat ideea revistei Priscila, cea căreia Dumnezeu i-a dat această idee, chiar în timpul călătoriei, este Lidia Șchiopu, invitata noastră de astăzi. Cred că sunteți curioase să cunoașteți pe Lidia nu numai ca un inițiator de revistă sau redactor al unei reviste, ci vreți să o cunoașteți și în alte amănunte ale vieții ei. Haideți să începem cu primii pași, primii ani. Cum a fost copilăria ta? Ce a pus Dumnezeu în inima ta? L-ai cunoscut atunci?
M-am născut într-o familie de oameni credincioși. Tatăl meu era un pasionat al Sfintelor Scripturi și predica Evanghelia. Sunt al 7-lea copil din cei 11 în familia părinților mei. E adevărat că am supraviețuit doar 5, 6 au murit când erau mici. Familia mea a fost foarte săracă. Mi-aduc aminte cu plăcere cum tata ne lua în jurul lui seara și ne povestea din Biblie, povestea cu David, cu Iosif, și mi-o imaginam ca și copil într-un anume fel. Acum, când citesc sau când aud despre Iosif, imaginea care o am este cea pe care mi-am format-o atunci de copil, ascultându-l pe tata, cu atâta pasiune ne povestea. Doar că pe vremea aceea ei, ca și creștini, erau așa foarte legaliști și mediul în care am crescut a fost unul legalist. Pe măsură ce am crescut și am început să am și eu întrebările mele, nu mi se răspundeau la ele. Oare tot ce-mi spune tata este adevărat? Pentru că la școală începeam să învățăm despre evoluție. Tata îmi spunea că Dumnezeu a creat omul și tata îmi vorbea de iad, de rai. La școală învățam că nu există nimic din toate astea. Și atunci, sigur că în mintea mea de copilă, atâtea întrebări au fost. Mi-aduc aminte că priveam așa seara uneori cerul înstelat și mă gândeam, poate fi oare ceva dincolo de stele? Mi se părea uneori așa de absurd să cred, alteori mi se părea așa de simplu să cred și adolescența mea a fost așa într-o tensiune, o luptă și căutam răspunsuri. Tata, în schimb, îmi spunea mereu, dacă nu te pocăiești, ajungi în iad. Și asta nu-mi plăcea deloc. Adică nu-mi plăcea că mă simțeam într-un fel presată și bineînțeles că ideea iadului mă înfricoșa. Nu vroiam să ajung în iad. Dar vroiam și eu să,
cum să spun, să
într-un fel, da, într-un fel, da. Și acum când vorbesc femeilor, le încurajez să fie mai apropiate de fetele lor, de copiilor în perioada adolescenței, să aibă răbdare, să le răspundă întrebărilor, pentru că sunt întrebări normale pe care tinerii și le pun. Și nu e suficient doar să le spunem ce să facă și ce să nu facă. Știu că presiunea asta din partea tatălui în special a creat în mine așa o reacție și uneori simțeam că vreau să-i fac în ciudă anumite lucruri. Sigur că mult mai târziu, când am fost părinte, am simțit durerea părintelui când copilul încearcă să-ți facă în ciudă. Totuși, chiar dacă în prima fază am făcut-o de frica iadului, dar m-am decis să-L urmez pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte, era prima zi de școală, în 15 septembrie, când am avut 16 ani, am decis să-L urmez pe Dumnezeu. Apoi a fost un proces. Au fost ani în care am descoperit pe Dumnezeu. Și L-am descoperit prin Scripturi. Ăsta a fost modul în care L-am descoperit.
Da, lăsăm în urmă și acest sector al adolescenței, al copilăriei. Te-ai căsătorit cu Dorel.
Da.
Și cred că întâlnirea voastră a fost frumoasă. Nu știu dacă acum ai timp să ne spui două cuvinte și despre această întâlnire a voastră. Dacă într-adevăr ai văzut voia lui Dumnezeu în căsătoria ta și ai considerat-o așa.
La vârsta asta e frumos să te uiți în urmă și să povestești, ai mai multă libertate. L-am cunoscut pe Dorel într-un 15 august de Sfântă Mărie. Era o sărbătoare în satul Iaz, de lângă Caransebeș. Și acolo am fost tineri din mai multe orașe. Eu veneam din Bocșa, el din Timișoara, au fost din Reșița, au fost mai mulți tineri. Acolo ne-am cunoscut prima dată.
La rugă.
La rugă, da.
Cum se spune în Banat.
Cum se spune în Banat, da, la rugă. Și am corespondat o vreme, mi-a plăcut foarte mult la el, l-am văzut foarte serios și cred că asta m-a atras în primul rând spre el. Și este un băiat deosebit. Este darul lui Dumnezeu pentru mine. Cred că asta a fost voia lui Dumnezeu pentru mine. Și ne-am căsătorit. Am avut multe, multe întrebări și în domeniul ăsta. Au fost multe, multe lucruri de care ne-am izbit. Multe, multe întrebări. Și am fost tânăr la 19 ani, m-am căsătorit și
așa.
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 4 copii, 2 fetițe și 2 băieți. Acum sunt mari, sunt toți căsătoriți, deci sunt soacră de 4 ori și suntem bucuroși să fim bunici.
Este deja o viață parcursă, așa repede, repede, în 2 cuvinte, însă această viață a inclus în ea o sumedenie de experiențe cu Dumnezeu, experiențe în care poate ai fost lăsată sau ți s-a părut că ești lăsată singură. Îți amintești câteva situații în care Dumnezeu chiar ai văzut că ai intervenit așa?
Sunt așa de multe, nu? Exact cum zici, 40 de ani de viață și
de căsătorie.
De căsătorie numai, da. Și multe ar fi situațiile despre care am putea povesti și să arăt cum Dumnezeu a fost alături de noi.
Ai câteva experiențe frumoase despre care vrei să ne împărtășești?
Deci au fost multe situațiile în care Dumnezeu a fost alături. De fapt, Dumnezeu a fost alături în permanență, dar noi uneori nu simțim că este cu noi. Sunt peste 30 de ani de când am trecut printr-o situație chiar delicată și a fost destul de greu pentru noi ca familie. Dorel a fost foarte bolnav în fiecare sezon, aș putea să zic, primăvara și toamna, se simțea foarte rău. Își făcea mereu analize și investigații și, culmea, nu îi se găsea nimic. Dar el nu se simțea bine, nu putea să mănânce nimic, a avut un regim foarte sever. Până la urmă, un domn doctor i-a pus diagnosticul, i-a găsit că avea un ulcer duodenal și îi recomandase chiar operație. Dar după 2-3 ani, o analiză, un bariu i-au făcut și atunci i-au descoperit acest ulcer duodenal, care era destul de urât. Și medicul acela era un medic creștin și pe vremea aia erau mai rari. I-a dat o rețetă și alături de rețetă o altă bucățică de hârtie pe care i-a scris cum să ia medicamentele și jos o frază. Și peste toate astea a scris el: Dumnezeu să-și toarnă unde lemnul lui de vindecare. Și s-a semnat. Pentru noi a însemnat extraordinar de mult, pentru că un medic, pe vremea, repet, poate astăzi nu realizăm ce însemna lucrul ăsta, a însemnat foarte mult. Lui Dorel a fost foarte frică de operație. Și ne-am întâlnit cu un creștin bătrân, un prieten de-al socru meu. Și el zis: hai, Dorele, tu te mai duci așa din când în când la rugăciune. Voi, ca familie, ce faceți? Acum, noi, ca familie, uitându-mă în urmă, și eu am etichetat perioada aceea, eram în pustiu, în sensul în care mergeam la biserică, Dorel era dirijor de cor, aveam 3 copii, pe vremea aceea creștini buni, da? Dar în rest nu eram implicați în nimic altceva sau nu era relația noastră cu Dumnezeu foarte, foarte profundă, foarte apropiată. Și prin boala asta Dumnezeu ne-a vrut mai aproape. Și acel bătrân l-a dus pe Dorel la un grup de rugăciune. Nu l-a cunoscut nimeni acolo. S-au rugat și în seara aceea Dumnezeu l-a vindecat. O soră din grupul respectiv a avut din partea Domnului un cuvânt de cunoștință pentru el și o vedenie, o viziune. L-a văzut întins pe o masă de operație și un medic care i-a făcut operația, dar în loc să închidă operația, să-l coase, a luat o sticluță și a turnat ceva unde lemn peste tăietura aceea. Asta este ceea ce femeia aceea văzuse. Și a înțeles din asta că Domnul este cel ce l-a operat și a turnat unde lemnul pe rana lui, exact așa cum doctorul prescrisese pe rețeta aceea. De ce am vrut să spun amănuntul ăsta? Pentru că ne-a impresionat. Și a venit Dorel acasă și din seara aceea n-a mai ținut niciun fel de regim. El n-a simțit nimic, nu fizic, să zic așa, a simțit ceva. Pur și simplu a luat prin credință cuvântul acela de cunoștință dat prin sora respectivă că Dumnezeu l-a vindecat. A doua zi la cor, că asta a fost sâmbătă, a doua zi la cor și-a oprit coriștii la sfârșitul programului și le-a spus minunea. Și a început să mărturisească în cercuri mai restrânse că Dumnezeu l-a vindecat. După un an de zile, însă, din nou nu s-a simțit bine. Și într-un fel a fost un moment în care credința lui așa parcă s-a clătinat și
a fost pusă la încercare.
După ce Dumnezeu l-a vindecat, eu i-am zis: du-te la doctorul respectiv, la domnul doctor, să te vadă și ar fi bine să confirme și să-i spui ce Dumnezeu a făcut. El a ezitat, nu s-a dus. După un an de zile, deci, s-a simțit din nou rău, exact la fel cum a fost înainte. Și între timp doctorul respectiv plecase din țară, așa că s-a dus la un alt doctor care nu l-a văzut niciodată. Când a ieșit din casă și a plecat la policlinică, eu m-am plecat pe genunchi și m-am rugat Domnului și am zis: Doamne, dacă cumva am trăit o minciună un an de zile, Tu poți să-l vindeci până la policlinică, nu îngădui ca să fie prezent ulcerul acela ca să zguduie credința lui Dorel, pentru că știam că era tare aproape să se îndoiască și ar fi fost o clătinare pentru el. Și m-am rugat, Dorel s-a întors de la policlinică și m-a găsit pe genunchi. Și doar m-am uitat în ochii lui și el a spus, haide să mulțumim Domnului. Am înțeles din astea că rezultatul a fost pozitiv.
Au fost alarme false.
Vreau să spun...
Ale bolii, nu?
Da, deci au fost numai simptome, da. Dar vreau să spun ce a menționat acest doctor când l-a văzut după un an de zile. Nu l-a cunoscut, repet. L-a tot întors pe o parte și pe alta și a zis, domnule, ați avut cândva un ulcer duodenal? Pentru că există o cicatrice, dar este foarte bine închisă și cicatricea asta nu vă poate da simptomele care le aveți, dar se vede că ați avut. Și am mulțumit lui Dumnezeu atunci și am zis, Dumnezeu putea să facă să nu mai fie cicatricea, dar a îngăduit să rămână ca semn că a fost acolo și Dumnezeu l-a vindecat.
Slavă Domnului, ne bucurăm de ceea ce face El în viața noastră. Cred că asemenea experiențe avem toate. Fiecare dintre noi putem să mărturisim ceva despre Domnul. El este și medic, El este și tată, este și prieten și frate și fiecare în situația cu care se confruntă poate spune Domnul este cu mine și nu mă lasă. Sunt unele dintre voi, dragi ascultătoare, care acum poate aveți momente depresive sau vi se pare că nu e ok și că sunteți departe de Dumnezeu. Nu e adevărat. Aceste sunt șopte ale diavolului. Domnul este cu noi, ne vede, ne știe, ne cunoaște și știe fiecare amănunt din viața noastră. Iată, Lidia a experimentat, mamă, a 3-4 copii, mai târziu, atunci avea doar 3, a trăit cu Dumnezeu și a văzut că El poate fi medic și s-a încrezut în El. La fel, vă puteți încrede în El chiar în aceste momente. Ne despărțim acum de Lidia Șchiopu, doar pentru o vreme, până la următoarea întâlnire, fiindcă mai avem încă de povestit împreună și aș vrea să o cunoaștem mai bine și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne spune prin ea fiecăruia dintre noi. Punem punct acestei întâlniri, vă spunem doar atât, Dumnezeu să vă binecuvinteze, la revedere!
La revedere!
Nu știu ce să-ți spun.
la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.